ፈረንሳ ንሃገራት ኣፍሪቃ ተትክየን ኣላ ክብል ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ድሕሪ ምዝራቡ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ምስሓሓብ ተፈጢሩሎም። እዚ ኣብ ሕምብርቲ ኤውሮጳ ዝተረኣየ ምስሓሓብ ኣማኢት ስደተኛታት ካብ ሊብያ ናብ ኤውሮጳ ክሰግሩ ክብሉ ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ጥሒሎም ኣብ ዝመትሉ እዩ። ሄንሪ ሪጅዌል ካብ ለንደን ዝለኣኮ ጸብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ፈረንሳ ድሕሪ እቲ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ንዓኣ ብዝምልከት እዚ ዝስዕብ ምባሎም ንኣምባሳደር ጣልያን ፀዊዓ መብርህ ሓቲታላ።
If today we still have people leaving Africa, it's due to several European countries. First of all, France, that didn't finish colonizing Africa.
ሎሚ ካብ ኣፍሪቃ ገና ብዙሓት ሰባት ይወፁ እንተልዮም ሃገራት ኤውሮጳ ገና ባዕዳዊ ግዝኣተን ስለ ዘይወድኣ እዩ። ቀዳሚቲ ካብዚኣተን ከዓ ፈረንሳ እያ። ገና ንኣፍሪቃ ምግዝኣ ኣይወድእትን ኢሎም ቶም በዓል ስልጣን ጣልያን። ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ዲ ሞዮ ፈረንሳ ን14 ተዛረብቲ ቋንቋ ፈረንሳ ዝኾነ ሃገራት ኣፍሪቃ ተትክየናላ፣ እዚ እውን ሰባት ናብ ኤውሮጳ ካሃድሙ ይገብሮም ኣሎ ኢሎም። ካብ ማእኸል ለውጢ ኤውሮጳ ዝኾኑ ሉጂ ስካዚሪ ረብሓ ኢኮኖሚ ማሕበር ፈረንሳን ፈረንሳኛ ዘረባ ሃገራት ኣፍሪቃን ብዙሓት ክኢላታት ይጠራጠርዎ እኳ እንትኾኑ ግን ሓደ እቶም ስደተኛታት በዘን ሃገራት ዝመፁ ኣይኮኑን። ካልኣይ ድኻ ኣብ ዝኾነ ሃገራት እኮ ሰባት ክስደዱ ኣይኽእሉን እዮም። ኣብተን ድኻ ዝኾነ ሃገራት ስደት ዝተሓተ ይብሉ። እዚ ኣብ መንጎ ጣልያንን ፈረንሳን ዘሎ ውጥጥ ኣማእት ፍልሰተኛታት ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ባሕሪ ሜዲተራንያን ኣብ ዝጠሓለሉ እዩ ዝኸውን ዘሎ። እዚ ሞት ዘን ፍልሰተኛታት ከዓ ጣልያን ሃገራት ኤውሮጳ ነቶም ስደተኛታት ናይ ምቕባል መጠነን ስለዘየማልኣን ጣልያን እውን ናይ ምንዳይን ምድሓንን ስርሕታት ጠጠው ንምባል ብምውሳናን ምዃኑ ትኩረት ረኺቡሎም። ጣልያን ፈረንሳ ነቶም ናብ ወሰናስን ባሕሪ ዝበፅሑ ፍልሰተኛታት እንተወሓደ ፍርቆም ክትወስድ ኣለዋ ባህሊት እያ። ሊብያ ብዝምልከት እውን ክልቲአን ሃገራት ኣፈላለየ ኣለውን። ክልቲኣተን ኣብቲ ኩናት ሕድሕድ ሊብያ ንዝተፈላለዩ ወገናት እየን ዝድግፋ። ፕረዚደንት ፈረንሳ ማኑኤል ማክሮን ነቲ ክስ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጣልያን ብቐጥታ ኣይመለሱሉን፣ ግን ኣብቲ ትማሊ ኣብ ሓንቲ ናይ ዶብ ከተማ ምስ ጀርመን ዝተገብረ ሓድሽ ውዕል ንዝተሓደሰ ሕብረት ኤውሮጳ ትኩረት ሂቦምሉ
ኣለዎም። Les nationalistes,
the Eurosceptics, nationalists benefit from the fear in Europe's people, and they say the answer on your fears is nationalism, and we don't believe this.
ተጠራጠርቲ ኤውሮጳውያን ሃገራውያን ካብ ፍርሂ ህዝቢ ኤውሮጳውያን ዝርብሑ ንዘለኩም ፍርሂ መፍትሒ ከዓ ሃገራውነት እዩ ይብልዎም። ንሕና ግን እዚ ኣይንኣምንሉን ኢላ ይብሉ ማክሮን። እዚ ምስሓሓባት እቲ ኣብ ቀረባ ዝካየድ ወፍሪ ምርጫ ኤውሮጳ እንታይ ከም ዝመስል ዘርኢ ይብሉ ነቲ ኩነታት ዝከታተልዎ ዘለዉ ወገናት።